Ještě jednou, já vám děkuji, že jste mě tady přivítali. A než začneme, jenom se tady podívíme na jeden verš. Pak se pomodlíme a pustíme se dál. 2. Korinským, 3. kapitola, tady se píše. Verš 17. A to je jedna z těch písní, kterou zpíval Franta. Tady se píše, Pán je ten duch. A kde je duch Páně, tam je svoboda. A tohle je taková moje modlitba na srdci, aby tady tím nedělním dopolednem nás Bůh provedl, protože když tady Bůh bude, bude tady jeho duch, tak tady bude svoboda. Co to znamená vlastně? Můžete přijít na místa, kde vezmou Bibli a budou vás tím látit po hlavě. A ukážou vám v písmu, co děláte špatně. A co neděláte dobře. A co jste měli a neměli. A pak jdete domů a nejste svobodní. Jo, ale pak si vzpomeňte na Ježíše. On přicházel prostě k hříšníkům, k prostitutkám, k lidem, kteří ho zradili. Třeba Petr, ten ho zapřel, pak ho opustil. A Ježíš přichází a nevytýká a říká, hele, pasme beránky. Jo, já mám plán, já mám program. Jo, to je ta svoboda. Jo, Bůh k nám přichází a on je úplně daleko za tím vším. A prostě mluví k nám a vytahuje nás z našich problémů. Takže duch boží neodsuzuje. Jo. Duch satanův odsuzuje. A duch boží usvědčuje, ale napravuje, pozbuzuje. Jo, to je velký rozdíl. Jo. Takže to je skvělý. Takže to je moje modlitba na srdci, aby dnešním dopolednem tady byl takovýhle duch, aby jsme tím takhle prošli. Takže otočte si se mu teďka do Filipským 3 a pomodlíme se. Takže Pane Bože, děkujeme ti za tuhle církev, za práci pastora Milana a všem, kteří mu pomáhají. Každý prostě, kdo sem chodí, tak je úžasná pomoc. Už jenom to, že přijdeme na místo setkání, tak je to takový pozbuzení jeden pro druhého. Děkujeme ti, Bože, že jsme součástí těla Kristova, jednotlivých údů a proveď nás dnešním dnem. To odezdáváme do tvých rukou. Ve tvé jménu se modlíme. Amen. Takže já si vás dovolím přivítat do nového roku 2011. 12, ano, já jsem zkoušel vaši reakci, jestli nespíte už. Tady se mi ozvali, takže dobře, jste bystří. 2012. Takže vítejte v novém roce. Jak se máte? Dobře. Nelžete? Ne, to je víra, to je správný výrok, máme se dobře. A jaký byl ten minulý rok? Dobrý. Špatný, ano, to je přesně ono, jo. Někdo ho měl dobrý, někdo ho měl špatný. To jsou různý pohledy. A na nový rok lidi dělají takový ty různý předsevzetí. Jo, lidi se podívají dozadu a řeknou si, hele, tohle jsem dělal, já jsem moc jet večer. Tak už jíst nebudu. Nebo nějaký jiný věci. Lidi si prostě berou předsevzetí. Podívej se na ten starý rok, vyhodnotí to a dělej předsevzetí na nový rok. Jo, i my to někdy děláme. A není na tom úplně tak moc nic špatného. Ale možná můžeme mít trošku jiné myšlení. Takže ve Filipským 3. kapitola, verš 13. tady se píše. Tuto jednu věc já činím, je to ta B část toho verše. Tuto jednu věc činím. Zapomínám věci, které jsou za mnou. A natahuji se dopředu pro ty věci, které jsou přede mnou. Neboť se snažím dosáhnout na tu velkou cenu povolání Boha v Kristu Ježíši. A tohle je zajímavé. Tuto jednu věc dělám, zapomínám a natahuji se. Jo, kolikrát my to děláme naopak. Kolikrát my si pamatujeme věci, které máme zapomenout. Jo, a nenatahujeme se k věcem, kterým bychom měli. Ale on to tady shrnul do jednoho. To je prostě jedna věc, zapomínat a natahovat se dopředu. Jo, to je jedna věc. že prostě minulost je pryč. A my si můžeme připomínat Boží věrnost, to je v pořádku. Jo? Ve starém zákoně stavili oltáře, aby se rozpomněli na to, co Bůh udělal, to všechno je platný. Ale v tom smyslu, abychom nežili v té minulosti, abychom se od toho odpoutali a šli dopředu. Protože my si můžeme shrnout ten minulý rok a někdo může říct, ten rok byl špatný, někdo může říct, ten rok byl dobrý, ale co je pravda? Když Ježíš stál před Pilátem, tak mu vlastně vysvětluje, že on mu vlastně říká, že já jsem ta pravda. Jo? Kristus mluví s Pilátem a vysvětluje mu to, že on přišel, aby tu pravdu tady zjevil a manifestoval. A Pilát, prostě takový ten filozof tehdejší doby, všechno je relativní, tak řekl, co je pravda. Jo? Takže byl ten rok špatný nebo dobrý? Jak to máme hodnotit? A já bych chtěl, aby jsme se tady podívali trošičku na život Ježíše Krista. Jak jeho život vypadal a jak by ho možná svět hodnotil, nebo jak ho dokonce svět hodnotí. A potom se na to podíváme, tak jak ten jeho život hodnotí Bůh. To je velice zajímavý. Takže Ježíš Kristus, jestli jste o tom takhle nikdy nepřemýšleli, tak ještě předtím, než se narodil, tak on byl nechtěný. Víte to? Jeho otec Josef propustil Marii. On ho nechtěl. Že to není můj syn. On si myslel, že Marie byla nevěrná. A navíc, aby to přidalo identitě Ježíše Krista, který přijde na svět, tak jeho otec nebyl ten nejlepší příklad židovského věrníka, věřícího. Protože co říká starý zákon o cizoložnicích? Co se s nima má dělat? Mají se kamenovat. Takže on porušil starý zákon. On měl Marii nechat ukamenovat. A namísto toho on ji jenom propustil. Jo, sentimentalita. Je velice zajímavý. Samozřejmě pak přichází anděl v noci a vysvětluje mu, ne, prostě ty si Marii vezmeš to, co v ní bylo počaté z Ducha Svatého. Ale jenom tady vidíme, že Ježíš se ještě ani nenarodil, už je nechtěný a jeho otec se ani nedrží písma. Pořádně. Jo, a někdo řekne, v té době se nekamenovalo. Vzpomeňme si na Jana 8, když přivedli cizoložnici k Ježíšovi. Tu chtěli ukamenovat. Jo. Vzpomeňme si na Štěpána o letnicích. Ten byl ukamenován ve Skutcích 7. Vzpomeňme si na Petra, který ve Skutcích 14 byl ukamenován v Antiochu skupinou Židů. Jo, kamenování v tehdejší době bylo praktikováno. Jsou názory a lidi, kteří vám budou říkat, že už se nekamenovalo, když stojí Ježíš před Pilátem, tak Židé řeknou, my ho nemůžeme odsoudit, musíš ho odsoudit ty. A někteří říkají, v té době nebylo kamenování. Ale následující verš tam říká, to je v tom Janovi 18, že oni tak řekli, aby písmo bylo naplněno, protože věděl, jakou smrtí má zemřít, a to smrtí kříže. Jo, takže kamenování v té době bylo běžně praktikováno a my to vidíme tady na těch příkladech, prostě Štěpána, Petra, cizoložní ženy z Jana 8 a dalších. Takže Ježíš se ještě ani nenarodil a už je nechtěný. Jeho otec se nedrží písma. Přestože je žid a asi zjevně má rád Boha, tak se bojí dělat správný rozhodnutí. A potom, když už se Ježíš narodil, nebo předtím ještě než se narodil, tak vlastně putuje do Betléma. A kde ho ubytovali? V nějaký hezký porodnici? Ve chlévě. A proč? Protože pro něj nebylo místo, protože ho nikdo nechtěl. Zase. Ještě se ani nenarodil, už je dvakrát nechtěnej. Možná se někdy setkáte s někým, kdo vám řekne, hele, mě rodiče nechtěli. Mě odložili. To se stává. Prostě Ježíš byl nechtěnej. A co víc, Když se narodil v tom Betlémě, co se stalo potom? Přichází Herodes. A on je tak nenáviděný, že ho dokonce chtějí zavraždit. A úplně nejhorší na tom je, že vlastně Ježíš utíká do Egypta a vlastně spousta nevinných dětí je zabito. A možná se setkáte s tím, že někdo vám řekne, hele, to tvoje náboženství, to mě uráží, to mě ubližuje. To je úplně stejný případ jako s Ježíšem. Jo, lidi řeknou, hele, kvůli Ježíši bylo zabito spoustu nevinných dětí. A to nebylo kvůli Ježíši. To bylo kvůli tvému králi, kvůli jeho nejistotě, kvůli jeho strachu. Jo, všimněte si, jak lidi obracejí pravdu. Jo, jak řekl Pilát, co je pravda? Jo, to je takový ten výklad. Prostě úhel pohledu. Ale my tady najdeme prostě boží úhel pohledu. Takže křesťanství není ten problém, když to někoho urazí nebo někomu ublíží. Jo, problém je ta nejistota těch lidí okolo, ten jejich strach, ta jejich neznalost. Takže Ježíš se narodil, už je nechtěný, už ho chtějí zabít, má velice těžkou situaci a musí utíct do Egypta, aby se zachránil. Takže teďka vlastně v pohledu Egypta on je přistěhovalec. My tady máme spoustu přistěhovalců v Evropě. V Čechách máme hodně Ukrajince, Vietnamce. Někdy na ně koukáme z patra. Ty Rusáci, ty Ukrajinci. Jo. Někdy jak to přemýšlíme. Asi takhle koukali na Ježíše. Žid, co jsem přistěhoval do Egypta, co tady dělá, co tady chce. Jak mu asi bylo. A mimochodem, Ježíš pocházel z velmi chudé rodiny. Tady se píše v Lukášovi 2. Myslím, že verš 24. Lukáš 2:24. Když přichází udělat oběť za Ježíše, za jeho narození, tak přišli obětovat, tak jak je psáno v zákoně, vlastně pár holubiček. A tohle to bylo znamení vlastně chudosti, protože jinak se obětovalo zvíře celý. A pouze pokud ta rodina, ti lidé byli chudí, tak mohli přinést třeba jenom pár holubiček. Takže on pocházel z velmi chudé rodiny. Takže on je nechtěný, on je pronásledovaný, on je velice chudej. Být chudej může být těžký někdy. Jo, jste ve škole a nemáte dobrý boty, nemáte super hodinky, nemáte nejlepší oblečení. Když se jede na školní výlet, tak máte takový ty lyže s tím kandahárem, znáte to? Jo, všichni už mají přeskáče, který mají vytápění na baterku a vy tam máte prostě šněrovačky s kandahárem. Tak pak jako tvrdíte, že to máte schválně, že je to retro, že to je móda. Jo, to se člověk naučí, ty sebeobranné mechanismy, velice rychle. Jo, ale bolí to, protože svět je zlý. Jo, svět prostě poměřuje, soupeří, předhání se. Jo, a mimochodem, i když jste bohatý a koupíte si dobrý hodinky, tak druhý den přijde kamarád, který je bohatší a koupí si lepší hodinky. Jo, takže vlastně tohle není ta hodnota. Ale svět se nás snaží zranit. Jo, a to všechno působí na naši identitu, na to, jak o sobě smýšlíme, jak ohodnocujeme naše životy. Takže Ježíš byl velice chudý. A když se vrátil zpátky domů, tak na něj koukali jako na někoho, kdo byl v exilu. Kdo se prostě vrátil, kdo v nejtěžších časech opustil svoji zemi. Teď se najednou vrací a chce tady jako něco dělat, jako co nám tady bude povídat, my tady žili věky. A mimochodem, Ježíš, když se vrátil, tak víte, jak o něm přemýšleli? Oni o něm přemýšleli, jakože je levoboček. Jakože Marie měla vztah s římským vojákem a z toho vzešel Ježíš. Jako málo kdo věřil, že byl narozen z Ducha svatého. Jo? Stejně tak i dnes málo kdo tomu věří. Jo? Je spoustu takzvaných teologů, kteří tohle učí. Oni liberální teologie mnohokrát popírá zázraky a veškerý tohle dění a snaží se to vysvětlit přirozenou cestou. Takže myslím, že Ježíšův život byl hodně takový základní. A takhle se na něj dívali doma. A úplně nejlepší je, když se zamyslíme nad tím, jak to vypadalo v jeho rodině. Dokonce kolikrát i v jeho vlastní rodině nebyl úplně přijat. Tohle už si vymýšlím, ale nevím, jak o něm přemýšlel Josef. Ale představte si, že on žil s Marií, která měla syna z Ducha svatého. A on to musel přijmout vírou. Stalo se vám, že někdy pochybujete ve víře? Myslíte, že třeba Josef někdy pochyboval? Že se třeba koukal na to Ježíše malýho, jak tam běhá, pak se podíval na Marii a řekl si, tak jako tu mám věřit. Jo. No. A pak třeba tomu věřil, ale šel po ulici a sousedi na něj volali. Tak hele, který římský voják? Jo? Takže se vrátil domů a zase koukal na to Ježíše a musel tomu věřit. Ježíš to doma taky neměl jednoduchý. Jo. Nemysleme si. No a představme si, že Ježíš měl sourozence. To víme. A jak vypadal asi ten vztah mezi těma sourozencema. Něco dělali. Třeba ty jeho bráchové a sestry něco občas kazili, zřešili. Přišel tam Ježíš. A oni mu řekli, no a co jako? Jsi jako svatoušek? Ty nikdy neřešíš? On řekl, ne. Jo? A asi ho měli rádi, že jo? Jako, já se nejdu představit, ale představte si, že byste měli takovýho bráchu. A teďka by přišla maminka Marie a řekla by, hele, nezlob, podívej na Ježíška, jak je hodnej. Jo? Tak ta ještě přileje olej do ohně. To je prostě úplně úžasný. Takže já si nejdu představit, že třeba něco řeší a Ježíš tam přijde, dá jim nějakou radu a oni mi řeknou, no, ale si myslíš, jako, co si o sobě myslíš, že nám tady budeš radit, jako si myslíš, že jsi Bůh? On řekne, no. Jo, prostě to je úplně, já nevím, jak moc ho měli rádi, ale určitě to pro ně nebylo jednoduchý. Oni museli růst v tom vztahu. Jo, a kolikrát my si představujeme, jak by bylo skvělý, kdyby moje manželka, nebo můj partner, můj muž, byli úplně dokonalí. To si strašně přejeme. No tak asi takhle nějak by to vypadalo. My bychom byli tí hříšní a ten druhý by byl úplně dokonalý. A bylo by to pro nás možná těžší, než když jsou oba hříšní a občas se nám něco nepovede. Takže chodil tam mezi nima pan dokonalý a určitě měl spoustu dobrých rad. Určitě věděl, jak se chovat. Já neříkám, že mu třeba nikdy nic neupadlo. Jo, to se může stát, protože děti se vyvíjejí, roste motorika, jsou nešikovní, pak dospívají. Ježíš byl normální člověk, takže já věřím, že občas něco rozbil. Ale pozor, nebyl to hřích. Jo, Ježíš nezřešil. To znamená, že třeba nic nikdy nerozbil. Ale my, když něco rozbilíme, tak to schováme pod koberec. Jo, my, když jíme polívku a upadne to na stůl, tak posuneme ten talíř, aby jsme to schovali. Ale tohle Ježíš neudělal. Jenom když to ukáplo, tak zvedl ruku a řekl, maminko, já jsem tady umazal ubrus, promiň. Jo, on byl jiný, on hřešil. A my nemáme rádi šprty v naší třídě. Takový ty dokonalí lidi. Já nevím, jestli to bylo jednoduchý pro jeho bratry a sestry. Jo, pak třeba dovedu si představit, že k němu přišli a řekli mu, hele, a jako co si myslíš? Ve vypjatých situacích. Co si myslíš, Ježíš, jako že spasíš svět? On se na ně podíval a řekl, no. Jo, prostě to musela být situace. Takže já věřím, že on to neměl jednoduchý ani ve vlastní rodině. A vlastně nejenom, že tomu věřím, ale my to tady můžeme vidět, že v Lukášovi 2.49 Oni ho nepochopili. Tady je vlastně malý Ježíš, který se ztratí na té pouti. A on má rozhovory s těma farizejma nebo s těma vedoucíma té církve. A ve 49. nebo 48. jeho matka vlastně k němu přišla a říkala, hele, my jsme tě hledali a strachovali jsme se o tebe. A ve 49. on jim říká, jak to, že jste mě hledali? Což nevíte, že já se starám prostě o otcovy záležitosti? A ve 50. a oni nepochopili to určení, které jim řekl. Jako mnohokrát Ježíš byl nepochopen. I ve vlastní rodině. A kolikrát mu lidi nerozuměli. Takže on byl nechtěný, nenáviděný, chtěli ho zabít, byl přistěhovalec, byl chudej ještě ke všemu, nepochopený a dokonce byl Ježíš zrazen. A on vlastně učil a vyučoval a byl zrazen. My všichni víme, jaký to je, když nám někdo ublíží. Jo, už vás někdo někdy podved. A v tomhle případě to byl jeho blízký přítel. Jo? A on za něj pokládá život, on mu ukazuje všechno, co může, on mu dává všechno, co má. A on ho zradí. A nakonec byl souzen svým vlastním lidem. Tohle je zajímavé, on přichází spasit ty své. On přichází nastolit království. A oni ho odmítnou. Oni ho nechtějí jako krále. Takže on byl odmítnut. Jeho plán byl odmítnut. Jo, vy někdy chcete někomu pomoct, máte radu a ten člověk vás odmítne. A vy víte, že to prostě vede k záhubě toho člověka. Jo, vaše srdce tam je, ale on vás odmítne. Takže Ježíš byl odmítnut. A my tady můžeme vidět, že jeho život byl jakoby jedna hořká kapka za druhou. Ale přesto prostě to uvidíme na konci. Je to velice zajímavé. Další věc, kterou si můžeme podívat, Ježíš byl vlastně učitel. On vyučoval a on měl spoustu učedníků. A jaký si myslíte, že byl učitel? Dobrej, špatnej? Co je pravda? Byl dobrý učitel. To ještě nechám chvilku otevřený. On byl dobrý učitel. Když se podíváme do Jana 6.56, tak tady Ježíš vyučuje. Ten, který jí mé tělo a pije mou krev, přebývá ve mně, a pak tam mluví o společenství a že on je ten chléb z nebe. A tyto věci verš 59. učil v synagóze v Kapernau. Verš 60. Mnozí tedy z jeho učedníků, když tohle slyšeli, řekli, to je těžké řečení. Kdo to může poslouchat? A on jim říká verš 61. Což vás tohle uráží? A pak se tady píše verš 66. Od té doby mnoho z jeho učedníků odešlo a už ho nenásledovalo. Takže on byl učitel, který učil a jeho žáci od něj odcházeli. Oni říkali, no to je strašný, co on učí. To je hrozný. To je zajímavý. A přesto ano, byl dobrý učitel. To je velice zajímavý. Jo, kolikrát můžete vidět hnutí neboli trendy, že lidi se snaží učit tak, aby si udrželi lidi. Ale to není ten primární záměr. Jo, my neděláme službu lidem. My děláme službu Bohu. Jo, my komunikujeme Boží mysl, Boží srdce. A lidé se to musí přebrat. Jo, my je milujeme, my jdeme extra míly. A my neděláme kompromis s Božím slovem. Takže snažit se o megacírkev, když nám ji Bůh dá, tak skvělé, ale to není ten primární záměr, dělat všechno proto, abych měl hodně lidí. Jo, náš záměr je, že my děláme službu Bohu a Bůh přidává denně. jo, jako ve skutcích. Takže jeho metoda učení byla velice zajímavá. Dokonce jeho život byl zajímavý. V Matoušovi 11.19, tak tam se říká vlastně, mluvili o Ježíši, že on byl přítel hříšníků a prostitutek. No, to je dokonce urážka. Oni ho schválně, oni se ho snažili zdiskreditovat. No, to se říká diskreditovat lidi. Dneska jsou lidi, kteří káží vodu, ale pijou víno. Jsou lidi, kteří mluví o božím charakteru, ale pak, když jdou po ulici, tak by s bezdomovcem nemluvili, protože by se mohli umazat, protože by to mohlo diskreditovat. No, ale Ježíš prostě, když by ho Bůh vedl, tak by s ním mluvil, s tím člověkem. No. A potom by o něm říkali, hele, přítel hříšníků. Takže takovýhle byl jeho život a ve finále přichází nastolit království a je odmítnut. A dokonce v zahradě Getsemane se Boží říká, modlí a říká: Bože, je-li to tvá vůle, odej mi tento pohár ode mne. Jo, on se bojí kříže, on se bojí té cesty na kříže. On nechce projít tím utrpením. On má strach, že to nezvládne. On se modlí k Bohu a říká, ale tohle už je moc na mě prostě. A dokonce potí krev, ale pak přicházejí anděle a poslední ho. A Ježíš dokončuje tu spásnou práci. A tohle to je úžasný paradox. On přichází nastolit království. Přichází ke svým, k Izraeli. Je odmítnut a je ukřižován. Tohle je úplná prohra. Představte si, že máte plán. Chcete zachránit svět. A oni vás zabijou. A je konec. Ale Bůh tohle umí využít. Jo? Naše posuzování, tak jak řekl Pilát, co je pravda. Jo, tohle je světský pohled pravdy. Tady někdo, kdo přichází na stolit království, je odmítnut, je zabit a konec. Ale Bůh měl jiný plán. A vlastně, jak jsme řekli, co je ta pravda? V Janovi 1. Verš 14. A to slovo, což je Bůh Ježíš Kristus v předchozích verších, se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A my jsme viděli slávu, kterou má jednorozený od Otce. A tady se píše plný milosti a pravdy. Jo, a jak jsme řekli v Janovi 18, tam mluví Ježíš před Pilátem, Jan 18:37. Proto jsem byl narozen, abych přišel do světa a abych vynesl svědectví o pravdě. A každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Takže my tady vidíme, že je tady pravda v tomhle relativním vnímáním světa. Já to vidím takhle. No ale já to vidím takhle. No já to vidím takhle. Jo, spoustu názorů, každý to vidí ze svého úhlu. Ale Boží slovo, protože to slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi, vlastně my víme, že Ježíš Kristus je ta pravda, ta cesta, ty dveře. On je zjevením Boží mysli, neboli Božího názoru na svět. Božího názoru na věci. Jo, my když studujeme písmo, tak získáváme pravdu, ten pravdivý pohled. A pak víme, že vlastně to ukřižování Krista nebyla prohra, ale bylo to úplný vítězství. A tohle je velice těžký pochopit pro přirozeného člověka. Oni vám ukřižovali Boha? A jako vy se radujete? Já to nechápu. Jo? Přirozený člověk tohle nedokáže pochopit. Vám přišel spasitel. Židé ho odmítnou. Je zabit a ty se raduješ? A dokonce ani učedníci tohle nechápali. Vlastně na cestě do Emaus. Oni měli ten rozhovor s Ježíšem. A dokonce oni mu tam říkají, vlastně povídají si s ním a říkají, ten, o kterém jsme si mysleli, že bude králem Izraele. Jo, oni měli naděje, a najednou to sklaplo. A je konec. Ale Bůh vlastně tuhle situaci úplně obrátil. A tohle je ta cesta spásy. Kristova prolitá krev na kříži za naše hříchy. Byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Vystoupil na nebesa. Teďka budu trošku improvizovat. Takhle to nebylo, ale v duchu tohohle poselství. On by mohl přijít do nebe a říct, Otče, já jsem zklamal. Já jsem nenaplnil můj misi. Ale Bůh mu řekl, ne, ty jsi vyhrál. A my víme, že takhle to nebylo. Ježíš chápal písmo a on věděl, že má být ukřižován. Ale to je to myšlení. A stejně tak i my, když se podíváme na naše životy zpětně, tak si můžeme říct, hele, já jsem zklamal. Hele, já mám těžký život. Tě. Mě nechtěli, ve škole se mi smáli, já jsem přistěhovalec, my jsme neměli peníze a pak jsem něco chtěl udělat a prostě to nevyšlo. Jsem všechno zkazil. Ale já vám jen chci říct, že tohle je náš subjektivní pohled. To není boží pohled na náš život. Víte, jaký je boží pohled na náš život? Vy mi řeknete, no jo, Ježíš to měl jednoduchý. On v tom všem nezřešil. On byl bez hříchu. A my padáme. Ale tady je jedna překrásná věc. My jsme řekli, že Ježíš přišel a ukázal pravdu a milost. Jan 1.14. A v Římanům 5.20 se píše. Kniha Římanů, 5. kapitola, verš 20. Tady se říká. Zákon vstoupil, aby mohlo být zjeveno ještě více přestoupení. Jo, zákon přišel a ukazuje přestoupení chyby hříchy. Ale tam to pokračuje. Ale kde se hřích rozhojnil, milost se rozhojnila ještě víc. A tohle je skvělý. Nám se stane, že padneme. Nám se stane, že zřešíme. A víte, co se v ten moment rozhojní? Milost. Jo, představte si, kdybychom mohli milost udělat viditelnou. Jsme zhmotnitý, jako třeba nějaký kůže světla nebo něco. Nebo třeba roj prostě svítících motýlků. Já nevím, představte si, co chcete. A představte si tu cizoložnou ženu. V Janovi 8, jak leží před Ježíšem. A oni chtějí kamenovat. To je ten zákon. Oni mají pravdu. Oni mají pravdu. Skutečně. Ale co je pravda? Jo? To, co nám zjevuje Bůh v písmu. Tady je přestoupení. A ona si něco zaslouží. Ale ona dostává milost. Ona si dostává něco, co se nezaslouží. A Ježíš prostě říká slova. Oni odcházejí. A jakoby prostě úplně tam je vlastně boží přítomnost. Bůh sám k ní mluví a ochraňuje ji. Milost se rozhojnila. A já neříkám, že bychom měli hřešit. Jo? Bůh chrání. Ale já jenom říkám, že když se nám v tom našem životě, v té naší chůzi něco stane a my ležíme v prachu na zemi, tak si můžeme uvědomit, že jsme Bohem milovaní. Že Bůh má plán a že je tam jeho milost v mnohem větší hojnosti, než předtím, než se to stalo. Takový kužel světla, takový roj motýlku, prostě boží přítomnost na nás úplně lehne a zabalí nás. A je jí tam víc. Když vidím bratra nebo sestru, jak něco provedou, tak je jednoduchý odsoudit. A mám pravdu. Ale v ten stejný moment ta milost se rozhojní. Takže první myšlenka mě napadne. Ha, co jsi udělal? Ale ta druhá myšlenka je milost. A já přicházím a já přináším tu milost, protože já přináším Krista v sobě. Tu boží přítomnost. Jak by se choval Kristus k tomu člověku? a já toho člověka pozbudím a vybuduji. A já jenom chci dneska říct, že prostě my nemusíme přemýšlet nad tím, jak jsme žili, co jsme udělali nebo neudělali, nebo měli udělat. My můžeme přemýšlet nad tím, že tenhle pohled na to, co je správný a špatný, kolikrát ani my nemůžeme posoudit. Jo? Ježíš ve své misi to spackal. Na skvělé království. V úvozovkách. Ale vlastně to bylo tím vítězstvím. Já se můžu teďka dívat na můj život a můžu říct, já jsem to spackal. Ten minulý rok jsem spackal. A přitom anděle v nebi tleskají a radujou se a říkají, ne, ty nevíš ještě všechny věci. Ty ještě nechápeš. Ano, byly pády, ale v ten moment tam bylo víc milosti. A skrze tu větší milost ty jsi obohatil ostatní. Jsou lidi, kteří padnou a nevstanou. A už se nevrátí do církve. Ale pak jsou lidi, kteří něco provedou, ale mé se vrátí. A okolo nich je ta větší milost. A já přicházím do církve a říkám si, já jsem zřešil, já nevím, jestli mě přijmou, mě to takový blbý, teďka a sedím jako vzadu na krajíčku, ale vlastně já jsem takovým obohacením. Já přicházím a přináším tu větší milost a ty lidi prostě na mě koukají a oni nevidí ten hřích, oni vidí tu milost a oni si říkají, to je skvělý, on je tady. On to zvládnul. To je úžasný, on to nevzdal. Přemýšleli jste někdy o tom, že ve svém pádu můžete být pozbuzením pro druhý? Jo? To je zajímavý, že jo? To úplně, jak mluvím, tak si připadám, jako kdybych lhal. Jo? Kdo vám tohle řekne? Ale tak to je. Protože my se nedíváme ve Filipským 3.13. My děláme tu jednu věc, my zapomínáme ty věci, které byly. A my se díváme na ty věci dopředu. Jo, já zapomínám na to, co jsem udělal sám ve svém životě, nebo neudělal. Já to zapomínám a já se dívám dopředu. Bůh mi tady natahuje ruku společenství, boží plán, boží vykoupení a prostě rozhojnění milosti. Takže tohle je prostě skvělý přemýšlet takhle. Protože v Židům 13.5 se píše, že nás Bůh nikdy neopustí. A já se teď zeptám jednu věc ve světle tohohle verše. Bůh nás nikdy neopustí, Židům 13.5. Řekněte mi nějakou věc, kterou můžu udělat, aby mě Bůh opustil. Taková není. Tady se píše, že nikdy. Jestliže Boží slovo je pravda a ono je, tak mě Bůh nikdy neopustí. Nikdy je nikdy. A víte, co tohle je? Lidi řeknou, to nemůžeš říct lidem. Oni pak budou hřešit. Ne, naopak. Já jim to řeknu a oni vidí, že nemusí zápasit. Že mají tu jistotu. Víte, co nás vysvobozuje? A poznání Božího charakteru. Jan 8.11. Tam je ta cizoložná žena. A ona dostává milost. Ona si to nezaslouží. Víte, co ona si zaslouží? Víte, co si zaslouží? Už vám někdo řekl, víš, co si zasloužíš? Víš, co si zasloužíš za své chování? A Ježíš jí řekl, co si nezaslouží. Jo? Milost je, že dostaneme nebo dáme někomu něco, co si nezaslouží. A ten člověk si zaslouží sedět tamhle vzadu. V té druhé místnosti. Ale já mu dám milost a já ho přivedu do první řady. A ještě mu koupím kafe. To je milost. Prostě on se to nezaslouží. A on pak sedí a kouká a říká si, počkej, ale jako, já se to nezasloužím. Teď já jsem ti ublížil. Já jsem tě zradil. Jak to, že se takhle ke mně chováš? Kde se to v tobě bere? To je milost. Jo, kde hřích, tam milost. Na tohle nikdy nezapomeňme. Tohle je to boží chápání. Ona si zaslouží kamenování, ona si zaslouží odsouzení.
A Jan 8:11 Ježíš teď říká, ani já tě neodsuzuji. Jo, to, co se stalo na kříži, znamená, že Ježíš byl souzen za nás a my nikdy nebudeme odsouzeni. Jo, pamatujme si to. Jo, v nebi budou míry odměn. Někdo dostane víc odměn, někdo míň. To tam platí. Jo, ale nikdy nebudeme odsouzeni. A to je ta naše jistota. My si můžeme vzpomenout na to, že ležíme v tom prachu. Koukáme se na ten minulý rok a říkáme si, ty hoďte kamenem, ty. A přichází někdo, bratr nebo sestra, nebo boží slovo v mé mysli, které říká, ale tady milost rozhojněná. Ty jdeš dál? A my říkáme, já se nezasloužím. On říká, já vím, to nevadí. Ty jdeš dál? Já mám plán, já tě nikdy neopustím. Pamatuj si to, nikdy, nikdy tě neopustím. A mimochodem, ty můžeš jít zpět mezi ostatní věřící. A ty budeš pozbuzením. Já jo. Já, který jsem padl. No možná ty, který jsi padl víc, než ten svatoušek tamhle. Ten náboženský. Ten, který nikdy žádnou chybu neudělal. Takže tohle je skvělý prostě. Zapomínat ty minulý věci. Jak my to můžeme hodnotit? Skrze boží slovo. Bůh nám říká, jak věci jsou. Takže jenom tohle bych chtěl, abychom si pamatovali, že Bůh nás strašně moc miluje. Bůh nás miluje tak moc, že za nás přišel a zemřel. Ale tam to neskončilo. On s náma pokračuje. On je s náma, on nás pozbuzuje, on nás nikdy neupustí, on nás miluje a když něco provedeme jako Petr, Petr v Janově 21 ho zapřel, opustil a ještě s sebou strhl celou tehdejší církev Ježíšovu a šli rybařit. Ježíš k němu přišel a řekl, hele, pasme beránky. Ačkej, Petr, jo, ten, který tě zradil. Ty chceš, aby on vedl církev. Ten už není kvalifikován. Ne, tady je milost. A uvidíte, co to udělá v jeho životě. Prostě kdo by tohle udělal? Kdo by mu znova svěřil tu službu? Bůh to udělal. A víte, jak potom Petr umírá? Jo, pro Krista mučenickou smrtí. Takže milost je v našem životě rozhojněná. Nikdy se neodsuzujme. Ten soud byl vložen na Ježíše. Nám to nepatří. Je tady milost rozhojněná v našem životě. Bůh je s náma. Bůh nás miluje. A takhle se dívíme na věci. Takhle máme hodnotit věci. Náš život z našeho pohledu je prohra. Nenaplnil jsem misi. Padl jsem, zřešil jsem. Ale z božího pohledu je to úplně jinak. To je vítězství. To je vítězství, protože přemýšlíš se mnou. Opět přemýšlíš se mnou. Ženoc se založná. Vstaň. Ty žiješ ve vítězný křesťanský život. Vítězný křesťanský život. Takže já vám děkuju a přemýšlejme nad tím. Tohle to je nový rok 2011. 12. Neusnuli jste, děkuji vám. 2012 bude plný boží milosti. Jo, máme jeden druhýho, máme skvělé církve, máme skvělé vedení a v Praze se za vás modlíme, modlete se za nás a Bůh vám žehnej. Amen.